Бу атнада 8 июнда 6 шақырылыш дәулет советының 44 отырышы узашак. Депутатлар 24 мәселені шу исәптән 11 республика законопроектын, 2 федераль законопроектын һәм Россия Федерациясы субъектларының 2 закон шығару инициативасын қорыға планлаштыра. Бірінші оқылышта 2022 елға республика бюджеті һәм территориаль мәжбүри медицина имниеті фонды бюджеті өтәліші, хужалық жәмғиәтләрінің идәрә итү һәм тикшереп тұру органнарында дәулет мәнфәгатьләрендә эшитүче вәкилләре, автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турындагы республика законының аерым нигезләмәләренең үз кешеләрен югалтуын тану турындагы закон проектлары каралачак. 44-нче утырышта депутатлар Дәүләт Советының Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга экологик хисап бирү өлкәсендәге таләпләрне камилләштерү мәсьәләсе буенча мөрәҗәгатен караячак. Утырышның көн тәртибенә Татарстан Республикасы Хисап палатасы шәнлеге турында отчет кертелде. Утырышта шулай ук Татарстан яшьләр эшләре министры Ринат Садыков тәкъдим итәчәк, Татарстанда яшьләрнең хәле һәм яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру барышы турында докладын карап тикшерәчәкләр. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында юл транспорт хәрәкәтләре торышы, аларның санын һәм алардан килгән зыяннарны кимету буенча өстәмә чаралар турында мәгълүмат белән республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов һәм Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ дәрәҗәсе җитәкчесе Рустам Гарипов чыгыш ясаячак. Казанда Россия көнінің 9 июнда Урицкий есіміндегі паркта, Авангард скверында, Совет майданында һәм Крылья Советов паркында яш гражданнарға паспортлар тапшыру белән бәйрәм итә башлыйлар. Триколор ленталар тарату буенча акция Казанда 10 июнда башлана. Волонтерлар оларны шәһәр паркларында һәм скверларында тапшыра. Мәдәният һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре 12 июнда флешмоблар, лекторийлар, иҗади лабораторияләр һәм мастер-класс Лариштра. Казан Кремлендә зур бәйрәм концерты көндезге сәгать 3-тә башлана. Созвездие йолдызлык сәләтле балалар һәм яшьләр республика фестивале финалистлары чыгыш ясаячак. Конкурсның 400-дән артык лауреаты милли колоритлы вокал һәм хореографик номерлар күрсәтәчәк. Россия көнен бәйрәм итүнең кульминациясе булып, Казан гаилә үзәге каршындагы кичке концерт программасы тора. Шараның төп кунаклары Россия һәм татар эстрадасы артистлары була. Бәйрәм кичке сәгать 10-да Казан су акваториясе өстендәге салют белән тәмамлана. Салават Күпрәй микрорайонында 1,5 урынга исәпләнгән мәктәп төзелеше 40%-ка башкарылган. Бүгенге көндә барлык катларда төзелгән түбә төзелеше, канализация торбалары һәм җылыту челтәрләрен монтажлау, стеналарны штукатурлау, тәрәзәләрне урнаштыру һәм фасадны бизәү дәвам итә. Төзелештә 400-ләп кеше катнаша. Мәктәп сентябрь аенда ук укучылар өчен үз ишекләрен ачачак. Исегезгә төшерәбез, Казанда хәзер 4 гомуми белем бирү учреждение Тезелә. Алар Сибгат Хаким һәм Рәис Гариев урамнарында, Салават Күпере Трак районында һәм Светлая Долина Трак комплексларында барлыкка киләчәк. Казанда барлыгы 200 мәктәп эшли. Шул исәптән 169 муниципаль мәктәп, аларда 166,235 укучы белем ала. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында балалы гаиләләргә ярдәм чаралары бүлеге ачылды. Республика һәм Россия дәүләт хезмәтләре порталларында шулай ук күп функцияле үзәкләрдә алырга мөмкин булган ярдәм чаралары исемлеген республиканың цифрлы үсеш министрлыгы туплаган. Бер урында 70-тән артык хезмәт җыелган, шул исәптән балалар бакчасына язылу, ана капиталы алу, пособиеләр һәм түләүләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Ел башыннан 11,500-дән артык Татарстан гаиләсе бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие алган. Быел гаиләләргә пособие уртача 23,000 сум күләмендә түләнә. Район коэффициенты кулланыла торган территориядә яшәгәндә пособие күбрәк булачак. Баланың рәсми рәвештә эшли торган әнисе яисә әтисе пособиене алу өчен үзенең эш бирүчесенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ә инде эшләмәүче ата-анага түләүне рәсмиләштерү үшін дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза бирегә, социаль фондның клиент хезмәтенә яки шундый хезмәт күрсәтә торган күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Түләү кирем дәрәҗәсенә бәйсез рәвештә Россиядә яшәүче барлык гаиләләргә тиеш һәм һәр балага бирелә. Акчаны шулай ук баланың опекуннары, улыкка алучылары яки тәрбиягә алган ата-аналары да рәсмиләштерә ала. Бу төр түләүне финанслауга Татарстан социаль фонды бүлеге 200 64 миллион сумнан артык акча юнелткен. Татарстан башкаласында 17-18 июндә 6-нчы тапкыр җәйге китап фестивале узачак. Аның программасында язучылар белән 50-дән артык очрашу, лекцияләр, дискуссияләр һәм мастер-класслар, шулай ук концертлар, спектакльләр һәм күргәзмәләр бар. Фестивальнең төп мәйданчыгы Шире күл паркы була. Вакыйгалар шулай ук Татарстан милли китапханәсендә, Смена заманча мәдәният үзәгендә һәм Мон театрында узачак. Фестивальдә 100-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе эшләячәк. Кунаклар яңа китапларны нәшрият бәясеннән сатып алала, нәшрият йортлары вәкилләре белән аралаша, шулай ук танылган һәм яшь язучылар белән таныша алачак. Татарстан милли китапханәсе Пушкин нон-стоп республика акциясендә катнашу өчен гаризалар кабул итә. Акциядә катнашучылар Александр Пушкинның яраткан әсәрләреннән өзекләрне кычкырып укыячак. Хәтердән һәм китаптан рус, татар яки башка телләрдә укырга мөмкин. Акция 6 июньдә көндезге сәгать 11-дә башлана. Аңа республиканың 267 китапханәсе кушылачак. Җәйге каникул чорында Татарстан мәчетләрендә балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары оештырыла. Күркәм гадәт буенча белем бирү, танып белү һәм күңел ачу чаралары кысаларында сабыйлар өчен кызыклы программалар әзерләнгән. Ул әхлак һәм тәрбия, ислам нигезләре, Коръән дәресләрен, шулай ук күңелле чаралар, шаян уеннар, бәйгеләр, сабан туйларына һәм башкаларына үз ишенә ала. Дини лагерьлар турында мәгълүматны тулырак республика мәчетләренә шалтыратып белешә аласыз.